ana liban lafakna gelle borana gumiel dallo harqallo sababuruf ana le gamojia furqesa namedduidan namedibbe duhidani jedan kunine dubarti ulfa awani jolle ulmadio detefi jarrole fnameddutira jiraidan mate worredame namidam gafachulle gar polisi da koyun sodanne jedan worqa banke sammo hagdokko worshane jedanetin khobaqo bisisan khamane raguban lene dweden galmo dawit wor lafatif bulchin salle wal targate dubise odutan noerke
Addermi tu kese jiraattu ana gumiel dello gande cafeediti addermi abban roisani misin sorra makawa bon suchowtau frisani tokko radio sagale america timani jiran torbe achanu kana wallansa bagseni hoddu nergadaay madani mboda humne nagagabechifto to motum manto anajelo olfamani guya afran derbani daima walin wajira policy magal negelle jiru jedu frisani kun
ana gumiel dello rabistena jemsetti ospitala bade ospitale mo bakisinchi turra fudani te hamani dana deli hatti nagelle borana galchani daje namonne firatu da kanina motal khanani da mandubi sundan dani jolle ti daima nyaat khajter giro jiranille hambe kamu polisi nyaat namira fute jesiti wan sinche jirtu wanti bekam to kolle ninjo yamma chitti akamale rakacha jirti si pofamiti lemlem abraha namida mujrat magala gelle bona khatate jarti do kulfiji sagali din khamagala atche fesat marida khifat ge rakacha jirtu mana murti ti yumiti damtu ni sungutu sababi kabame namni gafi kanaga fat to kolle ninjo agamati
Addermi dabalate worre yero motumman torbe darbe kana kaase nagenge kabachi suf tarkanti fudda jede katwanna jelawole marti sani yu mana murti finnyanne jiratam magala nagelle waye warqaba me VOF mankanis dubartoni wisan kudaneol wajira policy magala nagelle kes jiraachu dubbatani jiran gamabiraatin amas jiraatoni gujiba kesuma mati warrabo sona jiruuti jechonu shakkani bakato kotti walittinu qaba jiru wujedu Aka jiraatu ni jirani ti misi sunni polisi orumiyate fi umnini kakabachitu tamotumma gujiba ake sattiba kalamati maati shane jichun maati warrei dannu nannu kese suchuanu walitika bajiru. Baka maati wanku walitika wa majiran kesa toko ana gumiel dallu takarga muimame maangudu maati misi sitidama kabu ofarka kaban toko garaka ampikana bulchisota ganda mlishota ganda ati fi polisota orumiyate maati walin fidamu dubatan.
Atsike jira warri maati shane dame namu maatiin irra kaasee kaabsan feenu itti maatiin jalabadde waan kan irra gabaasa dadda gabaasine namni sun badee jira nallaallatu waan jenneef eegees yemmoo isanii maal ka'u jettanitti gaafatamtanii jedanii maatii sanii hundayyuu fuula tokko qubsiisanii am naannoo tokko fuula tokko moona waraana keessa qubannee akka isa baafachuu hin dandeenna akka isa galachuu hin dandeenna akka isa himarra tokko illee hin deenna akka furra fuula tokko ciimnu waan nyaannee dhumni hin qabnu. naannoo ammoo waan eldiliibanii raafii waan aanaa eldalloo irraa warri kun cuftee horiin qalamee jira jedhanii horiin maatii shanee jedhamee siraawitii yookaan foolisii fi yookaan milishaa nyaataa jedhanii horiin qalama jira jedhanii nulleen ammoo naannoo kanatti horiin kun nurra qalama waan jira sodaan guddoo nu dhagaama jira gamkaaniini yoo maashaneeni nuwaate jalqabne isanaana isan fintaanuun jedhanii gamkalleen bordoon moo ardoonaa inni sodaan guddoo nutti dhagaamti. Kanaaf sodaan guddoo waan jirtuuf amma musaa kennaaf maatii kennaaf maanillee moona waraanaa qabamne amma kakkachuu waan jiruuf soda guddaa dhagaama.
Jiraataan kun amma buufata gumeel dalloo jiru kana keessatti maatii isaanii waliin warri humna naga kabachiiftota mootummaa akka eegaanii jiran dubbatanii poolisoonni kun ammas maatii haarawaa akka fidaa jiran himan.
Waan tokko hin qabnu waan hin jirru horii takkaan takkee qabnullee akka hin qalanna akka hin baafannu hin jedhanii jiran dandeenya hin baafannu gara firaafirra illee hin dandeenyu firfoo hin gaafanne hin jedhu warrooti jira ammoo dhokatanii dhokatanii nyaati xiqqa tokko akka hin urraan dhokatanii muka jalaan nuu kennanii sun malee waan nyaanne hin qabnu garaanu karaan nuu dubbachuufi.
Himata jiraattotaa kana bulchiinsa godina Gujii Bahaa kaaffeen ture obbo Waldee Dhugoo hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya Gujii Bahaati. Isaanis waa'ee warra torbee darbe kanaa kaasee to'annoo jala jiru yoo dubbatan marti isaanii warra hidhattoota duuka hidhata qabuudha jechuun morman. Isaan keessa dubartoonni ulfaa fi kadaa'ima hossan akka jiran jaaroleenis jiraachuu eerree fi jennaan deebii kana kennan.
Isaan kun soba dubartiin deettee guyyaa sadiitti guyyaa afuritti yookaan ulfaani ulfaa dhaluu hageette mana to'annaa jala galteetti kan jedhamu ani odeeffannoo isaa hin qabu. hattaasi boruus ka laallamuu qabu ka beekamuu qabu diina walta ka hidhata qabu diina ka nyaachisee obaasee daandii baasee lubbuu namaa balleessisiisu kun olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama qaama nageenyaa waan ta'eef kun cimee itti fufa gara fuulduraallee kana beekan. Mana murtiitti dhiyaachuuf immoo qaami qorannoo kana geggeessu qindoominaan itti galee qorachaa jira. Waajjirri haqaa akkasumas qorattooti poolisii qindoominaan ta'anii dhimmoota isaanii calalanii qulqulleessanii gara mana murtiitti dabarsuuf hojii guddaatti hojjetama jira.
Obbo Waldeen, warra to'annoo jala jiru kana sa'aatii 24 keessatti maaliif mana murtiif dhiyeessuun hin danda'amne gaaffii jedhu gaafatamanii qorannoo gaggeessaa jirutu hedduudha. Kanaaf dhiyeessuu dadhabne jechuun deebisan. Kaan waa'ee maqaa maatii shanee jedhuun namni adda fooyamaa jira jedhameeti.
Waan isaa waan qabu hin qabu lakkaan odeeffannoo isaa waan qabu hin qabu maatii shanee ta'ee yoo maatii shanee ta'ee shanee kan nyaachisu ta'ete diina kan nyaachisu ta'ete diinni sun immoo baay'ee lubbuu namaa ka balleessu ta'ete gocha san immoo deeggaruu isaatii fi nyaachisee obaasee lubbuu namaa balleessisu isaatii fi innis qooda qaba waan ta'eef sadarkaa qooda isaatti tarkaanfiin hin fudhatama gama seeraatii wal qabate. Kanaan alatti immoo hojiin diinaa fi uummata addaan kutuu karaa hoggansa siyaasaatiin wanti hojjetamaa jiru jira. Wanni adda ba'ee immoo maatii isaatii jedhee addaan baasanee dhiibbaa irra godhame ani waan beeku qabu isa.
Jiraattonni Gujii Ba'aa Torbee darbe warra hidhatee socho'uu duukaa hidhata qabduu maqaa jedhuun namoonni 700 ol hidhamuu ka dubbatan yoo ta'an obbo Waldeen garuu lakkoofsa namoota to'annoo mootummaa jala jiranii ifa gochuurraa of qusatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Dawaayit, Nairobi. Yo!